Farmozon.net takdim etdi.
Yar canım, mehribanım can.
İyi ağzınga uçsun seni. Boldi qigin, senden başka hiç kim yaşamaydın bu mahallede?
Sen men gapirasanmi?
Aka bizga shunaqa talantlar kerak, ashula aytganda boru odamni yuragini zo'radigan talantlar kerak.
Aka mahalla istidod. Mana.
Kim bu?
Jinispek.
Oho. Lekin juda ko'p baqirar ekan. Bitta shou biznesga bitta baqiroq yetadi. Jahongir bo'lsam bor.
Menman talant aka, g'ij-g'ij talant.
Bo'ylaringiz, bo'yningiz yo'qolsin, ko'zimga ko'rinmasin.
Rais bu, ey, dunyo haqida qo'shiqlarim bor
aka. Dunyoni tinch qo'y, o'z dunyoga sig'mayapman. Bor ishingni qil. Yo'qol ko'zimga ko'rinma.
Aka,
nimagadir boshim tirlab ketyapti.
Maktabimda.
Voyda! Aka, hozirgi kunda mahallamizdagi eng zo'ri.
Agar eng zo'ri shu bo'lsa, mahallani yopish kerak. Bo'lmaydi, bo'lmaydi. Shou biznes tushunamanki aka. Shou biznesda talantli odamlar boshqacha bo'ladi. Bitta qaraganingizda sochlaridan bilinib turadi o'sha talantli.
Agar sochi bo'lmasa-chi?
Do'p kiyish kerak bo'ladi. Yo'q, bo'lmaydi. Ota nima dedingiz?
Hamdam.
Vandam?
Hamdam.
Shvarsnegerdan salom deb qo'ying, bo'lmaydi.
Rais bo'a, dunyoni ish kerakida aka, dunyoni.
Mana shuningizni yo'qoting. Shuningizning ovozini eshitsam boshim qizib, magnitin buri esimga tushyapti. Qishlog'ingizda umuman talantlar yo'q ekan. Qishlog'ingiz to'la shag'al bilan qum ekan.
Mana aka.
Hey, obunachilarim, kutganmi deylar?
Kim bu?
Bloger.
Qishlog'imizni uzumini yemabsizlar, bu dunyoga kelmas.
Buningiz hayotda bloger bo'la olmaydi, ko'tarila olmaydi. Men shou biznesni yaxshi tushunaman-ku.
Rais bo'a, o'y rais bo'a. To'xtanglar, rais bo'a.
Lekin manoningiz gap tushunmasa-ka.
Bitta eshitinglar meni aka. Bu qishloqda mendan boshqa talant yo'q aka. Dunyoni bitta eshitinglar, dunyoni bitta eshiting aka.
Uf, menga qara. Bu shou biznes seni tog'ang emas, amma xolang emas, yo amma kvatchang emas.
Xo'p, xo'p.
Are you understand me?
Tolib. Joningga tegding. Yo bu yiqilib qotib bo'lgan bolalardan hozir chiqib keladi.
O'lib qolmadi.
Yo'q,
aytib o'tganing yetishmayman, tushundingmi?
Oho, kim bular?
Bu asal bilan rashi, urushgani urushgan.
Ana talant.
Nima talant? Bittasi ashuni aytaman desa, bittasi skripka chalaman deydi. Nima talant?
Jam. Bularda talant bo'lmasa ham intriga bor.
Nima intriga?
Voy kutilmaganda ko'cha boshida yonash shu bolalar.
Men o'zingizga olavermayman, men turaman qo'shni mahallada.
Ashulet bo'ladimi?
Tak stop. Urushmaymiz o'rtoqlar. Agar urushadigan bo'lsak, hamma rejalarimiz barbod bo'ladi. Men sizlarni Yevrovideniyaga boraman, Golovskga boraman. Faqat urushmasanglar bo'ldi. Men sizlarni ko'taraman deb qaynanamni uyini sotib olganman. Nima bo'lganda ham urushmanglar. Nimagadir boshim qizib ketyapti. Ketdik. Amerikan? Qaysi ha? Chislo? To'y. Hozir bir minut kitobga qarab olaylik. Shu kuni uchta bir romiz bor ekan, 4-chi bo'lib amallasak bo'ladi, kirib ketamiz. Azaklat bugun. Ov, bo'ldi. Azat!
Future stars,
shit.
Ha?
Balonni almashtirmasak bo'lmaydi, kech qolamiz
kasbga. Men ashulachi bo'lsam, balon almashtirishim xalati bo'lmasmi-ki?
Sen ashulachiliging mana shu yerdan boshlanadi. San'atni nonnichcha temirdan tish kerak. Konsertga kech qolamiz, alishtir.
Xo'p. San'atkor bo'lsam oson emas ekan.
Erasit ard meni kechiringlar, ishlar taqilganmi? Shunchaki konsertga ketyapmiz, xolos. Kechiringlar, iltimos qilmanglar.
Men tanimadingizmi, ha? Qandaysiz?
Dunyo?
Ko'tarilib ketaman deyapmidim?
Farmozon nuqta net. Yangilari faqat bizda.
Yo, amaki va changmas. Har kun qarab
ko'rmaysiz. Rasta zo'rashlar tutsan. Mazza gina ko'bu.